Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a dnes si budeme povídat o inkluzi, což je takový jako celkem fenomén naší společnosti, protože má nějaký mediální obraz. Moc se o tom neví, co to vlastně inkluze je. Inkluze je, pánuje kolem toho spoustu mýtů a já jsem si pro dnešek přizval 3 hosty. Tím bych chtěl omluvit mého spolumoderátora Vláďu Piskáčka, který dnes chybí, ale díky němu jsme mohli nahradit dalšího hosta. Já bych chtěl přivítat paní docentku Janu Strakovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Kláru Laurenčíkovou, vládní zmocněnkyni pro lidská práva.
Hezký den.
A ředitelku základní školy Solidarita v Nuslích, Karin Marquez.
Ve Strašnicích.
Ve Strašnicích, tak pardon. Tak jo, tak já vás tady všechny vítám. A já mám vlastně úplně první otázku, úplně na začátek, a to je to, co je to vlastně inkluze a koho se týká? Já bych to asi zkusil u Kláry, jestli bych mohl.
Inkluze, tak jak já ji rozumím a jak s ní vnitřně souzním, je pro mě pojem, který vlastně vybízí k tomu, abychom všechno, co ve společnosti budujeme, dělali přístupné. A dělali jsme všechno proto, aby v různých oblastech veřejného života, ať už do sociální inkluze, inkluzi vzdělávací, tak aby opravdu to prostředí a ty podmínky byly nastavené tak, že se v nich každý může cítit bezpečí, může naplnit svůj potenciál, může najít takovou podporu, kterou potřebuje pro to, aby mohl být spokojený a mohl rozvíjet svoje talenty. A je to přístup, který počítá s tím, že žádní dva lidé na světě nejsou stejní a že jakékoliv očekávání nějaké jedné normality je vlastně chybné. Je to vlastně něco, co jde proti přirozenosti člověka. Takže za mě je to i přístup, který počítá s tím, že je dobré a důležité počítat s tím, že každý jsme jedinečný a že potřebujeme nějaký respekt a nějaké podmínky pro to, abychom to, kým jsme, mohli vyjádřit a naše talenty naplnit.
No a koho se přesně týká? Se
všech.
Všech. Asi, ale zase, kdyby se to týkalo úplně všech, tak to kolem není toho takové halo, protože nějakým způsobem zbuzuje inkluze, zbuzuje emoce. To nemůžeme popřít, protože je na někoho konkrétně zaměřená. Já chápu ten konstrukt, že všichni bychom se měli cítit bezpečně ve škole, ale nakonec, když se bavíme o těch potřebách, tak jsou to určité skupiny, dejme tomu dětí.
Právě, že vůbec jako nesouhlasím. Já myslím, že to halo vzniká právě tam, kde ten jazyk vlastně nepřesně popisuje, co je ten stav, o který usilujeme, co inkluze znamená. A inkluze se týká naprosto všech. Týká se našeho přesvědčení, že každý člověk si zaslouží podmínky, dobré podmínky pro to, aby mohl ten svůj potenciál naplnit a že právě ti, kdo potřebují podporu v jedné oblasti, mají v jiné oblasti proti ostatním třeba velmi specifické důležité talenty a že v nějakém momentu života a v nějakých oblastech potřebujeme podporu úplně všichni, abychom mohli dobře prosperovat a abychom mohli ten náš potenciál naplnit. To je právě ta zkratka, která nás svádí na cestí, že někdo někdy začal říkat, že inkluze je jenom o nějakých dětech. Není. Je o právu nás všech na to být v podmínkách, kde se můžeme cítit v bezpečí a kde můžeme naplnit svůj potenciál.
Co to tedy znamená v realitě?
Co to znamená v realitě?
No, co to znamená v realitě?
V realitě to znamená, že by všechny děti měly být vzdělávány ve svých přirozených kolektivech a všem by se mělo dostat takové péče, kterou potřebují.
Dobře, než se k tomu dostaneme dál, tak já si, jsem si připravil nějaké právě o tom mediálním obrazu. Když se najednou začal mluvit o inkluzi, což bylo v roce 2016, bylo to velké téma. A máme tady takovou bezprecedentní situaci, kdy se vlastně do toho vložila média a udělali i z toho kampaň, což byla kampaň teda deníku Blesk, která se jmenovala Stop škodlivé inkluzi, což z hlediska komunikace není úplně šťastné, protože ve své podstatě nešlo o vysvětlování, ale už vyloženě o jako strašení, když to řekneme takhle, a už najednou tam nebyl žádný prostor pro tu diskuzi, co to vlastně inkluze je. Já tady vytáhnu některé, co tady mám, některé titulky, které jsou z Blesku. A je to, například plošnou inkluzi nechceme, konečně slyším tato slova. To znamená, že vlastně Blesk oslovoval jako spoustu, bychom mohli říct, nevím, vlastně si odborníků nebo učitelů, kteří se k tomu stavili velmi negativně. A ředitelka Renata Fialová, nevím, kdo to je, všichni ze školství utečou. A to bylo vlastně na začátku, když se o tom mluvilo. Lidé, co tohle chystají, nikdy nebyli na severu. My jsme oba dva s Klárou z Mostu a já v tom trošku vnímám jakýsi jako nechceme Romy ve školách. Je to, proč najednou vlastně vzniká tenhle narrativ jako v Blesku, nebo proč se to najednou začíná jako rozšiřovat a vlastně společnost je spíše strašená. Nestalo se to, že ti, kteří zajišťovali inkluzi na začátku, jestli nepocenili komunikační kampaň?
Já, jestli k tomu mohu, tak já bych chtěla říct, že tyhle ty vlastně, tahle ta vyjádření nebo tyhle ty titulky, jakkoliv nám mohou připadat nepřijatelné, tak vlastně vyjadřují hodně jakoby postoj veřejnosti a i postoj pedagogů vlastně k tomu, jak má to vzdělávání vypadat. My z výzkumu dlouhodobě víme, že společnost hodně věří na to, že na to, abychom mohli děti efektivně vzdělávat, tak je musíme rozdělit do nějakých homogenních kolektivů. A tohleto přesvědčení je v té společnosti i teda v učitelské komunitě, tak v té veřejnosti jako velmi stabilní. A myslím si, že z něj taky pramení velká podpora právě zvláštních škol, praktických škol, která zase trvá. Takže já si myslím, že jako tohleto trošku vlastně tato kampaň a vlastně i vyjádření politiků trošku nasedalo na to, co v té společnosti jakoby je sdílené.
Že bylo pro ty politiky i média jednodušší spíše obhajovat ten status quo. To znamená, že tady máme selekci dětí, můžeme klidně mluvit i o segregaci až v některých případech, někdy i dokonce o rasové segregaci v některých lokalitách.
Za mě souhlasím s tím, co právě řekla Jana Straková. Možná bych k tomu ještě přidala, že za mě tam ještě jako dlouhodobě vlastně součástí kultury, mám chuť říct totalitní kultury v naší zemi, bylo přesvědčení, že je to v pořádku, když se lidé jakkoliv odlišní v tom, že třeba mají nějaké zdravotní postižení nebo o třeba lidech nějaké menšinové sexuální orientace se v podstatě téměř nehovořilo. Lidé se zdravotním postižením častokrát vůbec neměli šanci vyrůstat doma, chodit do nějaké blízké školy, ale museli ve velmi nízkém věku odcházet na internátní školy, vyrůstat mimo svoje rodiny. Já jsem v takové jedné internátní škole pracovala, bylo to moje první zaměstnání a moji klienti, kteří už byli mladí dospělí v té době, tak vzpomínali na to, že když byli úplně maličcí, tak na těch internátních školách třeba chodili ven jenom když pršelo, protože nechtěli jako děsit vychovatelé tím, jak ty děti vypadají, ty ostatní obyvatelé té Prahy 4, kde se ta internátní škola nacházela. A já si myslím, že vlastně součástí naší kultury dlouhodobě bylo přesvědčení, že právě to třídění a do jisté míry i skrývání těch, kteří jsou něčím odlišní, je prostě v pořádku, je to něco, co tak má být. A najednou jsme vlastně začali být i na úrovni mezinárodní vybízení k tomu, abychom se poctivě zabývali nerovnostmi ve vzdělávání, rasovou segregací romských dětí ve vzdělávání, abychom se poctivě zabývali tím, proč tolik dětí v naší zemi nedostane šanci vůbec na to do běžné školy začít chodit a rovnou jsou už třeba v rámci zápisů ty děti směřovány jenom na základě své etnicity do zvláštních, segregovaných, separé škol, kde jim ten systém nabízel nějaké třeba méně početné třídy. Tvářil se tak, že tam těm dětem bude lépe, ale zároveň už málo kdo těm dětem a rodičům poctivě vysvětlil, že pak ale nebudou mít stejnou šanci na to dostat se na dobrou střední školu a třeba jednou na vysokou školu a stát se lékařem, právníkem, vědkyní. A spousta právě třeba romských dětí tak přišla o svoji šanci na to ten svůj potenciál naplnit a stát se součástí nějaké profesně úspěšné komunity. Vidíme, že se mezigeneračně předává ta chudoba a sociální vyloučení mezi rodiči, dětmi. Máme nespočet dat, která říkají, že obrovský váš vzdělávací úspěch záleží na tom, do jakého prostředí se narodíte, jak vzdělaným rodičům se narodíte, jak socioekonomicky vzdělaným rodičům se narodíte. Takže v České republice škola není tím výtahem k lepšímu životu, než měli vaši rodiče. Ale je vlastně něčím, co ty sociální zátěže reprodukuje, řetězí. A to je potřeba změnit. A všechno tohle samozřejmě je součástí potom té veřejné debaty. A Pakliže dost lidí v roli těch, kdo třeba ovlivňují to veřejné mínění, by tyto principy, tyto souvislosti vysvětlovalo a třeba i s určitou osobní statečností drželo ten kurz, že chceme ty dobré, spravedlivé podmínky pro všechny děti, tak by se i zmenšoval prostor pro dezinformace a pro nějaké manipulace tím veřejným míněním. Blesk a někteří jednotliví politici byli součástí toho dezinformačního narrativu, kde se absolutně převracela fakta o tom, co inkluze znamená a
Děkuji. Já to
co nám skrze ní hrozí nebo nehrozí.
Děkuji dál. Já jenom Karin se ještě nevyjádřila, tak nevím, jestli chceš jako něco k tomu říci. Dobře, můžeme se postoupit dál. Jinak já jenom zkusím, já jsem zjišťoval, proč do toho Blesk šel takhle tehdy tvrdě. A mluvil jsem o tom s bývalým šéfredaktorem a oni tehdy měli úspěšnou kampaň, možná si ji pamatujete, to bylo takovýto zastání se seniorů. Ta kampaň se jmenovala něco proti šmejdům a bylo to vlastně, že oni začali zjišťovat, že, nebo víc řešit, jak jsou seniori nějakým způsobem pod tlakem na těch předváděcích akcích a co musí, jakým způsobem se zachází ze seniory na těch prodejních akcích. A bylo to velmi úspěšný. Jo, byla kolem toho petice, vznikl dokument, dokonce se změnil i zákon, že najednou se muselo na České obchodní inspekci ohlásit s předstihem, že tam bude nějaká předváděcí akce podobně. A vyvolalo to hrozné nadšení v té redakci. A oni vlastně po letech chtěli zopakovat nějakou další akci a zastat se zase další slabší skupiny. Jo. A tou další skupinou slabší byly vlastně jako děti. A akorát, že to vzali jako dost po svém.
Jo, no, takže spíš si myslím, že se staly obětí manipulace.
No, staly se obětí manipulace.
A způsobili spíš opak.
Jo, a já teď se jenom zkusíme dát, to taky pokračujeme. Já jsem vám tady jako vlastně četl to, co se, jaké byly titulky, a ty titulky byly strašné a běželo, byla to intenzivní kampaň, kde jí bylo, asi během 6 neděl, se ve své podstatě Blesk neustále věnoval inkluzi a vlastně vyjadřovali se k tomu. A dokonce i vzniklo takové té schéma, Klára toho byla součástí, kde se najednou vznikl takový jako pavouk konspirační o tom, jak tehdejší ministryně školství Valachová vlastně je obětí nějakých neziskových organizací a vznikl toho takový propletenec. Nicméně, abychom se dostali dál a koukneme se, jak to vlastně pokračovalo. Já jsem si našel v duelu Václava Klause mladšího, tak kdybyste se tomu potom klidně mohli vyjádřit. Já to teď tady dám na začátku. Co on vlastně k tomu o tom říká?
V žádném případě inkluze je ideologický projekt, který české školství víceméně ničí a vzdělávací proces. To, že plošně naháníme děti s mentálními handicapy od specialistů k nějakým 18-letým asistentům, 14-letým kurzem, bereme ty peníze těm učitelkám, rveme do toho miliardy, to je prostě zločin na těch dětech. Ty děti z těch praktických škol až tam.
Takže tohle byl Václav Klaus. Jinak to, co říkal, tam je jenom zajímavá věc, to je, já jsem se dozvěděl od některých učitelů, kteří přišli, že k ním ředitel řekl jako velmi nepřátelský mluvil o inkluzi a ještě to půjde z vašich platů. Jo, to tam taky jako zaznívalo. Tak jenom bych se chtěl zeptat tady, to, co tady říkal tehdejší vlastně předseda školského výboru ve své době, jestli teda, Karin, chceš k tomu něco říct, asi, co by tě tam jako zaujalo?
Jo, no napadá mě k tomu to, že teda jako idea to je, ta inkluze, ale právě naopak idea té solidarity, že jo, s těmi slabšími a zranitelnými, nebo jako všechno to, co už tady popsala Klára. Ale s těmi penězmi to tak historicky jako bylo, že před tou inkluzivní novelou skutečně ve školách vlastně, když chtěli financovat toho asistenta pedagoga, tak museli šáhnout do toho společného balíčku prostě, který přišel z MŠMT na platy pro všechny, a aby prostě mohli teda vlastně zafinancovat toho asistenta pedagoga. Ale to se s tou inkluzivní novelou právě změnilo, že jo. Takže ty peníze teďka se neberou učitelům, ale jsou nanormovány zvlášť vlastně pro ty asistenty pedagoga podle podpůrných opatření, na které má to které dítě prostě nárok.
Takže si tomu rozumím dobře. V tom roce 2016 nebo 2017 se měnilo to, že lidi, kteří se stavili proti inkluzi, tak to znamená, že se vlastně stavili pro víc, jako vlastně proti těm podpůrným, nebo proti těm penězům, které přicházely do těch škol pro ty děti.
Já bych jenom možná, jestli můžu, chtěla říct, že za mě tím jako důležitým tématem jsou opravdu dezinformace toho, co se v tom roce 2016 dělo. I Blesk vlastně neměl korektní informace o tom, o čem ta změna má být. I Blesk vlastně celou svou kampaň vlastně stavěl na tvrzení jedné konkrétní profesní skupiny, která se sformovala proto, aby ty systémové změny nedopustila, zastavila, zachovala status quo. A právě velká část této konkrétní skupiny byly učitelé zvláštních škol, kteří opravdu nechtěli žádnou změnu systému. Oni pracovali v relativně dobrých podmínkách s poměrně malými kolektivy a najednou vlastně se na té národní úrovni začalo velmi vážně diskutovat to, že ty děti, jak už říkala zase Jana Straková, všechny bez rozdílu mají právo na to chodit do své spádové školy a tam dostat podporu. A ta škola má mít od státu peníze na to, aby ta podpůrná opatření mohla každému dítěti bez rozdílu v té spádové oblasti zajistit. Tohle neexistovalo předtím v roce 2016. Děti, které potřebovaly nějakou větší míru podpory, tak právě proto, že školy neměly ty peníze na podpůrná opatření, tak je častokrát rovnou, už třeba v momentě zápisu, směřovaly do těch segregovaných škol, kde bylo méně dětí a třeba i ten vyšší finanční normativ na to, aby jich mohlo být méně a přesto se ta škola dokázala nějak ekonomicky udržet naživu. My jsme dělali, když jsem se stala náměstkyní ministra školství, tak jsme dělali analýzu, která se učitelů a ředitelů ptala ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, co jsou hlavní bariéry toho společného férového vzdělávání a co by potřebovali jinak, aby právě děti odmítat nemuseli a děti, které potřebují podporu. A ředitelé jednoznačně tehdy konstatovali, že když budou mít peníze na podpůrná opatření, peníze od státu, tak si se vzděláváním, se společným vzděláváním poradí. Proto to hlavní, co se v roce 2016 stalo, bylo konstatování, vlastně speciální paragraf se přidal do školského zákona, který řekl, že všechny děti bez rozdílu, které potřebují podpůrné opatření pro to, aby se mohly úspěšně vzdělávat v té nejbližší spádové škole, tak mají na něj ze zákona nárok a škola dostane od státu automaticky na zajištění té podpory peníze. To znamená, děti už nebudou muset být uměle vytlačované do nějakých segregovaných škol z důvodu finanční nepodpory, ani nebudou rodiče muset schánět třeba peníze na asistenta pedagoga přes benefiční sbírky, benefiční koncerty, nebo třeba přestat pracovat a jít toho asistenta dělat sami, pakliže jejich dítě po autonehodě na vozíčku potřebuje pomoc s běžnými úkony v rámci vyučování. To byla realita života mnoha tisíců dětí a mnoha tisíců rodičů v naší zemi. Takže změnit tenhle stav bylo nejenom potřeba z hlediska dětí, které právě třeba se narodily do nějakého sociálně z nevýhodněného prostředí byly uměle segregované i na základě etnicity, ale bylo to potřeba změnit i pro ty všechny ostatní děti, které potřebují podporu právě proto, že mají třeba zdravotní postižení, jsou chronicky nemocné a ta podpora jim v běžných školách častokrát nebyla dostupná.
Dobře, díky. A ještě Václav Klaus tam zmiňoval právě o tom dosouti asistenti pedagoga, kde tam mluvil o nějakém jako velmi krátkém kurzu a že se tam jedná, on tam řekl nějaký věk, že jim je nějakých 18 let. Jaká je vlastně jako realita dnes? To asi spíš na tebe.
Jo, tak realita je taková, že ti asistenti nám se teda rekrutují nejčastěji z řad, ano, třeba studentů učitelství, kdy je to podle mě jako úplně nejlepší vlastně startovací dráha pro toho pedagoga, protože se jako okouká vlastně tu práci jako v té třídě, tu pedagogickou a vůbec celý chod školy, jako by nasaje jako ty organizační věci, ale právě i ty pedagogické. A ta druhá skupina jsou, řekněme, takové jako matky pomateřské, které mění nějakým způsobem svoji kariéru, takže máme hodně vysokoškolaček, takže vlastně v podstatě na úrovni máme tam magistry, inženýrky, které prostě nějak přehodnotily svoji dosavadní profesní dráhu a dovzdělávají se neustále jako nejenom nějakým kurzem asistenta pedagoga, ale i dalším vzděláváním a jsou velmi pedagogicky zdatné.
Jaké jsou podmínky k tomu, abych já se stal asistentem pedagoga?
No, jsou nastaveny legislativně tak, že vlastně jsou tam jako dvě úrovně nějakého toho asistenta pedagoga. V zásadě je možné i se základním vzděláním být asistent pedagoga, nejlépe po nějakém absolvování toho kurzu pro asistenta pedagoga, což byla vlastně opatření pro to, aby se třeba mohli v romských školách stát romové asistenty prostě pedagoga v těch školách, kde s převahou třeba romských dětí, kdy to dávalo jako smysl. A protože často tahle ta skupina prostě nedosáhla na střední vzdělání, tak je tam vlastně úleva z toho, že třeba není tam povinnost středoškolského vzdělání. Jo, ale takže samozřejmě ty podmínky jsou poměrně jako nízké, nízkoprahové, ale záleží jako na té škole, samozřejmě na té lokalitě, jaká je tam jako nabídka, poptávka. Mně teda zpravidla se jako daří nacházet asistenty pedagoga lehce, a na rozdíl od učitelů, protože na to si jako málo kdo si troufne na to jako jít učit na základní školu, i když je třeba nedostatek učitelů, takže třeba i se nad tou kvalifikací dá taky přimhouřit oči a tak dál. Ale ten asistent pedagoga o to opravdu docela zájem je. Jo, je o to zájem, takže se někdy podivuju, když třeba školy říkají, že jako nemůžou sehnat asistenta, rodičům třeba rovnou řeknou, ne, my vám nemůžeme tohle dítě vzít, protože my jako neseženeme asistenta, s tím třeba přijdou rodiče k nám. Ale já vím, že jakmile dáme prostě na inzerát na asistenta pedagoga, tak se nám hlásí několik zájemců.
Ještě mám pocit, že k tomu, k té zkratce, kterou jste tady před chvíli pouštěl a kterou vyřkl Václav Klaus mladší, je potřeba vysvětlit, že asistent pedagoga je asistent pedagoga. To znamená, že on samozřejmě nepřebírá zodpovědnost za ten učební proces, za kvalitu toho vzdělávání. On je podporou pro učitele, aby on jakožto profesionál mohl učit i děti, které třeba by bez téhle doplňkové podpory nemohly dobře tím vzdělávacím procesem procházet. Takže tohle opět je nepravda. Ty děti se nejdou vzdělávat k nějakým 19-letým asistentům. To je opět manipulativní zkratka, která měla za cíl smysl a podstatu inkluze devalvovat. A samozřejmě lidé, kteří třeba neznají ty další souvislosti, nemají ty hlubší informace, tak toto mohou vzít jako fakt a mohou se právě vylekat, že děti budou v rukou neprofesionálů. To není pravda. Profesionálem zůstává učitel a asistent mu v jeho profesionální roli pomáhá. To je potřeba vysvětlit.
No, určitě, naprosto souhlasím.
Dostaneme se k další těžké váze. A tím je Miloš Zeman, který v poslanecké sněmovně se taktéž vyjadřoval o inkluzi.
Dítě v normální třídě ztrácí to nejcennější v životě a to je radost z úspěchu. Protože vždycky tam bude poslední. Zatímco naopak ve speciální třídě vždy může vyniknout, vždy může být v něčem první a může se z toho radovat.
No, tak tady máme jeden výrok a pane prezidenta, tak ještě další.
Prostudoval jsem si podrobně metodické pokyny ministerstva školství k inkluzi. Našel jsem tam větu, která zní: postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravanem.
Tak co, bylo něco takového v nějakém metodickém doporučení ministerstva školství, že budeme děti v rámci inkluze strkat za paravan?
Je to bohužel, vidíme jako obdobnou úroveň politické komunikace v tomhle tématu, jako když se třeba vede nějaká širší politická diskuze o problematice LGBTIQ+ lidí, o problematice uprchlické. Prostě je velmi jednoduché vytrhnout něco z kontextu, tak to celé to téma, jako se snažit schodit a zesměšnit a na základě vytržené informace bez toho širšího kontextu z těch lidí, kteří vysvětlují, proč ten směr je třeba i v souladu s našimi lidskoprávními závazky, z poznatky OECD, z poznatky velmi relevantních institucí, tak se snažit vlastně z nich udělat nějaké jako směšné blázny. Je to za mě neetický způsob, jak o takto zásadních tématech ve veřejném prostoru z pozice veřejné autority hovořit. Je to samozřejmě nesmysl. Nic takového v žádném metodickém pokynu tímto způsobem bez širšího kontextu napsáno nebylo. Umím si představit, že mohlo jít o nejrůznější materiály, různé povahy, které třeba říkají, co jsou doporučená podpůrná opatření u dětí, které třeba mají autismus. Takže pro ně může být opravdu dobré, aby se mohli soustředit a mohli třeba v klidu vypracovat nějaké zadání, nějaký úkol, aby mohli třeba na 10 minut mít mezi sebou a zbytkem třídy zástěnu, aby se prostě soustředili a v klidu ten úkol udělali. Ale my, když jim takovouhle podporu na nějakou část té hodiny zajistíme, tak oni dál obrovsky můžou profitovat z toho, že jsou s ostatními dětmi, že nejsou někde izolované, ale jsou součástí toho kolektivu, že můžou chodit do té nejbližší školy s těmi svými sourozenci, kamarády ze školky, sousedy. A pokud to ale vytrhnete z kontextu a záměrně to takhle jakoby zkreslíte, zbagatelizujete, tak můžete celý to téma vlastně uvrhnout do naprosto jako pokřiveného tvaru a obrazu. A poslední poznámka. Samozřejmě jsou děti třeba s těžkou formou autismu, které ze vzdělávání v běžné třídě profitovat nemůžou a taky proto dál normálně součástí vzdělávacího systému jsou speciální školy, kam chodí děti s těžkými typy postižení. Ty jsou normálně součástí našeho vzdělávání a nikdo nespochybnil fakt, že jsou děti opravdu s těžkými typy handicapů, které víc profitují z toho, když jsou v malém kolektivu ve kvalitní speciální škole. Ale bylo by fajn, aby ty speciální školy také byly dostupné místně, dojezdově, abychom se třeba bavili o tom, jak můžeme i tu jejich kvalitu nějak rozvíjet, posilovat, jakou potřebují podporu ti pedagogové v těchto školách. A třeba tenhle typ debaty by za mě bylo smysluplné vést, ale to opravdu ani z úst pana Miloše Zemana, ani pana Klause nezaznívalo.
Chcete k tomu něco dodat, paní docentko?
No, já mám určité pochybnosti, že má vůbec smysl se k tomuhle tomu vracet. Já jsem hodně ráda, že už nám může být úplně ukradené, co si Miloš Zeman myslí a co Miloš Zeman říká, takže vlastně mi připadá, že tohleto přemýšlení nad tím, proč tenkrát řekl to, či ono, je poněkud vlastně zbytečné, ale jinak samozřejmě souhlasím se vším, co říkala Klára.
Jo, tak já to ještě posunu dál. Jako, můžeme si odškrtnout Václav Klaus, mladší venku z politické scény pravděpodobně, tak ten OK, tak ten už je pase. Stejně doufejme, že i pan Miloš Zeman už se asi nestane prezidentem. Ale máme tu ještě třetího člověka, který se vyjádřil a to je docela velmi důležitý člověk. A je to teda minulý premiér Andrej Babiš, který se vyjadřoval k inkluzi. A slyšeli jste jeho proslov, který pronesl, já to tady přesně mám název té instituce, bylo to v roce 2019, bylo to zasedání Česko-Německé obchodní a průmyslové komory. Vybavujete si to? Ne, vy si to určitě nevybavujete, ale znáte to. Všichni jsme to slyšeli. On tam měl představit reformu školství. A jsou tam z toho ty bájné, ty motýle, tam zazněly. Tam zazněly motýle, on tam měl představit reformu školství, dostal nějaký čas a vyjadřoval se úplně ke všemu, kromě školství. A to školství potom koncentroval do jedné věty, kterou vám teď pustím. Já vím, že se asi nemá cenu teda vracet k minulým výrokům, ale přece jenom si myslím, že u Andreje Babiše je to důležitý člověk, který se může stát premiérem této země.
Já jsem důchodce a já si pamatuju, nám maturitní otázky hlásili v rozhlasu. Když jsem falešně zpíval, dostal jsem facku, nebyla inkluze. Když jsem měl dlouhé vlasy, ředitel mě poslal k holiči, dal mi 5 korun. To byly jiné časy.
Ale tady, slyšeli jsme, ve své podstatě to bylo hrozně zajímavé. Mě je hrozně líto, že ty motýle vlastně zastínily diskuzi o tom, jaká je představa pana premiéra o vzdělávání, protože si myslím, že to je mnohem vážnější, než to, že se budeme vysmívat jeho československý nebo jakým jazykem mluví. Co nám to vlastně jako říká o tom, co si myslí pan premiér o inkluzi? Nebo obecně? Vzbuzuje to vás nějakou naději, pokud bude mít najednou člověka? Nebo co to ve vás vzbuzuje, pokud bude mít pana Babiš jako premiéra a najednou slyšíme jeho koncentrovanou tu větu celá postavená na tom vzdělání, že dostal pohlavek, nemohl mít dlouhé vlasy a nebyla inkluze?
Mě teda to vůbec nevybízí k tomu, abych o tom jakkoliv přemýšlela. Já si myslím, že on pravděpodobně vůbec jako neví, o čem mluvil a spojil nějaké pojmy vlastně dohromady, které ani pro něj nemají žádný vlastně význam.
Jo, že pravděpodobně ani neví, co to je inkluze.
Myslím si, že pravděpodobně vůbec neví, co to je inkluze, že to bylo nějaké jako slovo, které pro něj mělo nějakou špatnou konotaci a proto zase i zde tedy mám pocit, že vlastně nemá cenu se tím moc zabývat.
Chcete se k tomu
no, jako na mě to teda působí tak, že on vlastně to dává do opozice s tomu, to, jako on tam vlastně vzpomíná na to vzdělání v totalitním systému a to se mu zdá jako dobré, tak to mě trochu děsí, jakože on vlastně představuje ten minulý způsob školství v totalitním systému jako dobrý a Vůbec nevím, není tam žádná moc souvislost s tou inkluzí. No, nebo...
Já souhlasím s každým slovem, který řekla Jana Straková. Možná bych jenom doplnila, že když jako slyším podobné výroky, tak jsem opravdu vděčná, že v tuhle chvíli jsme dokázali připravit novelizaci občanského zákoníku, kterou věřím, že vláda, sněmovna, senát schválí a pan prezident podepíše, a kterou zakotvíme nepřijatelnost fyzických trestů a jakéhokoliv jiného ponižujícího zacházení s dětmi v naší zemi do našeho právního řádu. Ostatně je to něco, co se stalo už ve většině evropských zemí dávno před námi a co mělo důležitý efekt do snížení agrese a násilí ve společnosti.
Dobře, můžeme se teď posunout, děkuju. Můžeme se teď posunout dál. Teď se dostaneme spíše k tomu, co se děje, odehrává dnes. A já jsem si našel ve výroční zprávě České školní inspekce, ta výroční zpráva má název Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022-2023. A vytáhl jsem si z toho nějaká data. A 90% škol naplňuje doporučení v potřebném rozsahu, což vypadá asi dobře, ale pro 1,5% škol nebylo vydáno žádné doporučení nebo žádné takové nerealizuje. Proto bych se chtěl zeptat, jestli je možné, že jsou školy, které jsou úplně jako bez dětí, které by něco takového potřebovalo, nějaké podpůrné prostředek, anebo že vyloženě ty školy ta doporučení pedagogicko-psychologických poraden ignorují. To asi spíš na paní docentku.
Já nevím, jestli je to spíš na mě, ale myslím si, že obé může být pravda. My víme v České republice, že se školy od sebe hodně odlišují z hlediska toho, jaké děti je navštěvují a jakých výsledků tam dosahují. A samozřejmě jsou školy, které budují tu svoji elitní pověst i tím způsobem, že odrazují děti, které by mohly jaksi v té škole činit jakékoliv problémy tím, že třeba péče o ně by byla náročnější. Takže se snaží je odradit, aby do jejich školy nenastoupili. Takže já věřím tomu, že jsou nějaké školy, které v rámci vlastně budování toho svého elitního statusu mohou děti odrazovat a že tam žádné takové děti, jakoby které potřebovaly nějakou speciální péči v tom smyslu, že je pošlou do poradny, dostanou nějaká doporučení, nemají. Ale to samozřejmě neznamená, že tam nejsou nějaké jiné děti, které by tu péči třeba potřebovaly. Třeba by to ani nebyla péče, která by musela být stvrzena tou pedagogickou psychologickou poradnou, ale ten individuální přístup je samozřejmě potřebný vždycky.
To je to, jak řekla teda Karin, že když přijdou rodiče s dítětem, který něco takového potřebuje, tak oni řeknou, my neseženeme
asistenta. Například, no, je to jedna z těch strategií.
A rodiče se rozhodnou teda, že protože chtějí pro své dítě to nejlepší, že si najdou jinou školu a pravděpodobně si najdou školu, která je k inkluzi vstřícná, kde se nám začnou se nám začne ten počet dětí kumulovat.
Začne se nám kumulovat, pokud v tom území není dobrý leadership ve vztahu k celé té školské soustavě, už třeba z pozice osvíceného radního pro školství, dobrého kvalitního školského odboru, který samozřejmě by měl nějakým způsobem monitorovat kvalitu vzdělávání v tom daném území a podporovat to, aby všechny školy na své přístupnosti, na své kvalitě pracovaly, aby se posouvaly, aby se nedělo to, že jedna škola vlastně ctí ty hodnoty a principy zakotvené ve školském zákoně, a to je právě rovnost podmínek, a hledá ty cesty, hledá ten přístup, optimalizuje ty svoje podmínky a jiné školy nám toto rezignují a pak opravdu tu zátěž nespravedlivě nese jedna škola namísto toho, aby skutečně ta kvalitní přístupná praxe byla nějakým mainstreamem, o který se pečuje a který je podporován, rozvíjen, posilován i třeba z pozice zřizovatele. Takže skutečně je to velmi o tom také, jak funguje třeba ta daná reprezentace politická, ale i úřednická v tom daném území, jestli toto pečuje, toto monitoruje nebo nikoliv. A ještě poslední poznámka k těm školám. Já bych možná ještě jenom zase souhlasím s tím, co tady už zaznělo, a možná bych jenom přidala, že jsou školy, které vlastně už jenom tím, jak mají nastavené své vnitřní hodnoty, jak kvalitní mají leadership třeba ze strany ředitele, jak profesionálně jako vybavené mají učitele, tak dokážou na spoustu drobných niancí v těch specifických potřebách svých žáků reagovat prostě tím, že hledají kudy na to, pracují v týmu, vymýšlí třeba i různé inovativní změny v těch přístupech, v těch metodách, aby se prostě co nejvíce dětem dařilo a uměli pracovat i s těmi dětmi, které třeba potřebují nějaký specifický přístup a víc podpory. A nehledají vlastně to řešení, a ta skladba žáků to umožňuje, to řešení skrze ty oficiální podpůrná opatření a vlastně neobrací se na ty poradny. Mají vlastně tak nastavenou tu vnitřní kulturu a jsou tak i profesionálně zdatné, že spoustu dětí s nějakými drobnými specifickými potřebami dokáží dobře podpořit tak, jak prostě tam ty zdroje teď jsou. A pak jsou ale také školy, které tam třeba ty děti s potřebou podpory mají, ale prostě s tím systémem nejsou zvyklé jakoby komunikovat, spolupracovat. A my jsme, když jsem pracovala s některými třeba právě segregovanými školami, tak jsme opravdu viděli, že je tam spousta dětí, která by měla nárok na podpůrné opatření, ale nemají ho vybavené, prostě nebylo to součástí nějaké zase té místní kultury v tom daném území, tak to o projevech těch dětech jako přemýšlet v kontextu nějakých hlubších potřeb a s těmi poradnami a s těmi dalšími aktéry v tom území jakoby spolupracovat na těch formalizovaných podpůrných opatřeních. Takže pak to vedlo k tomu, že ty děti neprospívaly, nedařilo se jim, ta podpora nebyla vlastně zajištěná a bylo to třeba i o nedostatku informací nebo o nenastavených mechanismech spolupráce té školy s těmi dalšími partnery, kteří pro ta formalizovaná podpůrná opatření jsou důležití.
Tady často padá pojem podpůrná opatření. Ty se znadechovala.
No, já bych to mohla doplnit, že přesně to je jakoby ten základní předpoklad prostě pro tu inkluzi v té škole. Je ta kultura té školy, jak to popisuje Klára. A já i ty školy, prostě, které znám, které se umí dobře postarat o ty jednotlivé individuální potřeby prostě těch jednotlivých dětí, tak mají právě to nastavení v těch hodnotách a v té celé té kultuře školy. Ale to naráží na to, jak jsme tady mluvili o těch postojích vlastně té veřejnosti a i té většinové učitelské veřejnosti, které zmiňovala Jana Straková, že vlastně oni většinově, ve většině škol jako není to nastavení vlastně pro inkluzivní, jo? Nebo protože ten status quo předtím bylo to rozdělování těch dětí prostě podle do těch jednotlivých typů škol a pořád to jako přetrvává, že jo? mezi těmi učiteli. A proto je vlastně velmi obtížné asi jako změnit to nastavení v těch školách, aby se na to jako začali dívat jinak a hledali ty cesty prostě k tomu, jak individuálně prostě podpořit každé to dítě.
Tady několikrát padl pojem podpůrná opatření. Většinou lidé si představí inkluze tak jako vizuálně, to znamená dítě a vedle něj sedí asistent, pedagoga.
Ne, to nesedí vedle dítě.
Nebo vesedí, nebo jako
chodí
po třídě, ale jsou takové, jako bavíme se o nějaké té většinové představě. Co to jsou vlastně ta podpůrná opatření? Jakým způsobem lze tedy pomoci dítěti?
Tak ta podpůrná opatření mají různé formy a taky různé stupně. Může jít o opatření velmi jako mírné a i opatření opravdu velmi intenzivní. Některé děti potřebují dopomoc asistenta pedagoga, některé děti z důvodu svého handicapu zdravotního, smyslového, tělesného potřebují speciální lupu, speciální pomůcky, aby se naučili číst, psát, potřebují nějakou podporu, aby se třeba mohli polohovat v té dané třídě.
Takže to často i to, co by pomohli nazvat technologie.
Jsou to technologie a materiálně technické prostě úpravy podmínek a pomůcky, které to dítě prostě potřebuje pro to, aby mohlo se učit to, co ostatní. Není to vždy jen asistent pedagoga, ta paleta je širší a stejně tak i ty stupně, jak intenzivní ta podpora má být.
Já bych to spíš ještě doplnila možná i v tom, že samozřejmě to jsou spíš jako menšinové případy, třeba jako ty s těma pomůckama, ale jako to naprosté gro jako těch podpůrných opatření jako spočívá prostě v tom uspořádání jako organizačním nebo v metodách, které používá ten pedagog v té třídě a vůbec jako v tom uspůsobení toho, že jakože nevyžaduje po všech těch dětech to samé, že jo? To je prostě v té změně toho nastavení pedagogického, toho očekávání a prostě toho, že teda diferencuje ty přístupy vlastně k těm toho, co to dítě, třeba jsou různé zkrácení, třeba zadání, zjednodušení zadání, jo? Třeba u testu nějakého, u písemky má třeba kratší verzi to dítě, nebo má delší čas, jo? Je prostě to je celá paleta prostě těchto možností.
Já jsem tu otázku pochopila spíš tak, že se ptáte, co jsou ta formalizovaná, která se pojí s nějakým tím finančním krytím, ale děkuji, že to Karen doplňuje.
Ale jakoby tyhle taky, nebo
taky do toho spadají určitě.
Yeah. A chcete to nějak doplnit, paní docentko?
No, já jsem spíš přemýšlela o tom, vy jste říkal ten obrázek té inkluze, to dítě s tím asistentem, tak já myslím, že je třeba vlastně se vrátit k tomu, že ten důvod pro tu inkluzivní novelu primárně byla ta segregace romských dětí, že jo, to, že jsme byli stále kritizováni, že máme romské děti ve zvláštních školách a že, jak Klára správně řekla, ta naše společnost se s tím pořád potýká, protože prostě to vedlo k tomu, že ta romská komunita je nevzdělaná a to vede prostě k nějakým dalším problémům. Takže my bychom si měli představovat i ty romské děti, které jsou v těch běžných školách. A tam musím říct, že se nám ta inkluzivní reforma úplně nepodařila, protože nám se sice podařilo hodně snížit podíl dětí, které jsou vzdělávány mimo ten hlavní vzdělávací proud. Česká republika patřila k zemím, které měly největší podíl dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud. Spolu s Belgií jsme vždycky měli mezi 5 a 6% dětí vzdělávaných zvlášť. V tuhle tu chvíli se nám podařilo ten podíl hodně snížit, teď je to něco přes 2%, takže už máme vlastně méně dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud, než mají třeba Německo nebo Slovensko.
Pardon, úplně mimo vzdělávací proud znamená speciální školy. Například.
To znamená třeba speciální školy.
Dříve zvláštní školy, speciální školy.
A v tuhle, nebo základní škola praktická, že jo, v našem případě. Ale ten evropský průměr pořád je kolem 1, takže když to srovnáme s tím evropským průměrem, tak ještě máme pořád co dohánět. Ale co se týče těch romských dětí, tak oni tvoří podle těch posledních zpráv zhruba 30% dětí, které jsou umisťovány mimo ten hlavní vzdělávací proud. Čili to je zase podíl, který hodně vlastně převyšuje podíl romských dětí v populaci, který tvoří asi 2 až 3%. Takže nám se jakoby, když se podíváme na ta čísla, tak můžeme mít pocit, že se nám ta inkluze jako podařila, že řadu dětí máme v tom hlavním vzdělávacím proudu. Samozřejmě teď řešíme otázku, jak se jim tam skutečně daří, ale ve vztahu k těm romským dětem se nám třeba nepodařilo ani to.
A proč se nám to nedaří u těch romských dětí?
No, nedaří se nám to také proto, že vlastně řada škol ty romské děti nechce vzdělávat a vlastně snaží se jich nějakým způsobem zbavit. My, když se podíváme na ty zkušenosti romských rodičů, tak často slyšíme výpovědi o tom, že vlastně se snaží některé základní školy vlastně to jejich dítě tam nepřijmout.
Já bych k tomu, co říká Jana, ještě možná doplnila. Souhlasím s tím, že to je hodně o hodnotách a postojích a bohužel ty jakoby segregační, nálepkující tendence pořád ještě v naší společnosti jsou hrozně zakořeněné a je potřeba i právě z pozice těch veřejných autorit jednoznačně jako držet pevně ty hodnoty respektu a rovnosti jako něco, co opravdu je i zadání, požadavek od ministra školství, od radních pro školství vůči těm, kdo to vzdělání realizuje. Myslím, že opravdu ten hodnotový narrativ a ten hodnotový kurz musí ty osobnosti daleko silnějš formulovat a držet. A musí i jednoznačně být třeba schopné v tom veřejném prostoru ty špatné praxe označit za špatné a nepřijatelné praxe. A když se nějaká nepravost a nespravedlivost děje, tak být tím aktivním hebatelem, který se zajímá o to, že se to děje a že to skutečně takto nemůže pokračovat dál a chceme nějaké řešení. To je jedna součást problému. Druhá součást problému je dle mého názoru také to, že to téma segregace romských dětí je obrovsky spojeno s dalšími hlubokými historicky zakořeněnými problémy naší společnosti a které souvisí s tím, že v České republice dlouhodobě selháváme v podpoře těch dětí, které potřebují nějaký multidisciplinární přístup. To znamená, potřebují třeba podporu v oblasti bydlení. Ty jejich rodiny potřebují podporu skrze sociální službu, potřebují ale možná i nějakou podporu v oblasti duševního zdraví, potřebují nějakou podporu ve škole, aby se srovnal třeba nějaký jejich vstupní handicap, který je spojený s tím zázemím, odkud třeba ty děti chudší do školy přichází. A my v těch tématech, která jsou o dobré vlastně nějaké koordinované politice státu, nějaké dobré mezirezortní spolupráci, tak v těch dlouhodobě nejsme úspěšní v rámci nějaké snahy o to ty problematické oblasti transformovat, měnit. Ať už jde o problematiku segregace romských dětí, ať už jde obecně o problematiku podpory ohrožených dětí a třeba vysokého počtu dětí vyrůstajících ústavní péči v naší zemi. Ať už jde o problematiku drogovou, o problematiku bezdomovectví, vězeňství. To všechno jsou vlastně obrovské společenské problémy, jejichž řešení neleží na bedrech jednoho rezortu, jednoho ministra, jednoho týmu, ale to řešení je opravdu závislé na dobré jako národní policy a dobré spolupráci třeba i 4 nebo 5 lídrů a 5 rezortních týmů, aby vůbec ten koordinovaný plán někdo byl schopen v souvislostech jako vytvořit, popsat, kudy vede ta cesta změny, dobře ten problém zasadit do těch souvislostí mezisektorových a aby potom i byl nastavený nějaký dobrý management implementace té systémové změny do praxe. To znamená, že někdo bude pečovat o to, že to, co se v tom plánu jako schválilo, tak se potom opravdu realizuje na té úrovni regionální, místní. Že i na té místní úrovni ti lidé působí jako tým, že spolupracují sociální, zdravotní, školské služby dohromady kolem těch dětí, které potřebují nějakou komplexní podporu a potřebují třeba i pomoc směrem k tomu rodinnému zázemí. No a myslím si, že tu dobrou kulturu spolupráce a chápání těch příčin a souvislostí tady v těch mezisektorových tématech se my teprve vlastně učíme budovat. A to je třeba i teď moje role. Já teď chystám vlastně materiál pro vládu, který bude navrhovat, jaká opatření v té oblasti desegregace romských dětí, ale nejenom jich, i dalších sociálně znevýhodněných dětí ve vzdělávání, máme jako vládou chtít posvětit a následně máme pak na té krajské místní úrovni realizovat, aby se právě ten sektorový pohled rozšířil a byli jsme schopni vlastně rozumět tomu, jak spolu souvisí chudoba, absence stabilního bydlení, násilí v rodinách a třeba školní úspěch nebo neúspěch dětí z takovýchto rodin pocházejících.
Když bych to zjednodušil, to znamená, že ten neúspěch, když to řeknu školní neúspěch romských dětí, je spíše důsledkem a mnoha jiných faktorů, jako je právě rodinné zázemí, jejich finanční situace a vlastně absence nějaké mezirezortní spolupráce, jakým způsobem ty problémy řešit.
No, neřekla bych, že důsledkem, ale je jako...
Nebo jeden z projevů, spíš projev.
Přesně tak. A je to něco, co sebou nese riziko školní neúspěšnosti, pakliže ten školský systém není připraven na to chtít rozumět tomu, jak všechny tyhle okolnosti ovlivňují kapacitu dítěte přijít do školy včas, mít v pořádku pomůcky, zvládnout domácí úkoly, zvládnout třeba dobu covidu, kdy škola je zavřená a všechno běží přes online. Pokud škola tomuhle jako chce rozumět tomu, odkud každý ten žák přichází, jakou má výbavu, jaká má třeba znevýhodnění, v jaké kondici je rodina, tak pak je šance, že se pro to konkrétní dítě stane tím místem k tomu lepšímu životu, než třeba mají daní rodiče. Takže je to o nějakých postojích, hodnotách, je to i o pedagogickém umu, umět právě individualizovat, použít různé výukové metody a vlastně tu podporu tomu žákovi v tom prostředí jakoby takzvaně nastavit na míru, vůbec to prostředí učinit nějakým jako pozitivním, bezpečným, aby se tam ty děti mohly těšit a aby tam právě každý měl šanci zažít úspěch svým tempem a svým způsobem, který potřebuje pro to, aby se mohl posouvat a mohl ten úspěch zažít. To je role vlastně učitelů, to je role školy a je naprosto legitimní, když škola se svým zřizovatelem komunikuje o tom, jaké potřebuje podmínky a jakou potřebuje podporu pro to, aby tuhle svoji roli mohla naplnit. Že jsou to právě finance třeba na ta podpůrná opatření, jsou to finance na nějaké vzdělávání učitelů v nějakých nových metodách. Je to právě třeba spolupráce s těmi zdravotními sociálními službami a tam, kde nejsou. Takže skutečně ten zřizovatel s dalšími partnery má mít zodpovědnost budovat, posílit vlastně tu dostupnost té partnerské sítě spolupráce pro ty školy v území, které to potřebují. Ale tohle jako za mě je debata o tom, co potřebujeme, abychom takhle mohli fungovat. Nemáme už debatovat o tom, jestli tohle je role škol. Je to role škol.
Já jenom doplním to, co ty tady říkáš, jenom z údajů právě té výroční zprávy České školní inspekce, že vlastně jenom 37% škol zohledňuje individuální potřeby, nebo umí zohledňovat individuální potřeby žáků a diferencuje výuku, to je to, o čem jsme se bavili ještě v zázemí. To znamená, že to se týče toho procesu v té třídě. A je to ale převážně na prvním stupni. Jinak většinou vnímáme ten první stupeň, že je asi zdravější než druhý stupeň, co se týče v té vzdělávací soustavě, že nám to tam jde lépe, tak tam se tomu daří. Nicméně, a my se blížíme ke konci, já tady mám vlastně poslední otázku. Podle té zprávy se jenom 25% škol věnuje vzdělávání učitelů, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. A v té zprávě je uvedeno, že ne každá škola, když už se ty učitelé vzdělávají, tak dokáže implementovat to, co se ten učitel v čem se vzdělával, tak neumějí to převést do té výuky. A co to vlastně o nás říká? O vlastně o té vzdělávací soustavě nebo o těch českých školách, když víme, že potřebujeme inkludovat děti, máme tuhle vizi, zároveň jenom 25% škol se tomu věnuje a potom neumíme to implementovat. Asi na paní docentku.
No, já teda musím říct, že já jsem právě se dívala do výsledku nějakého toho posledního mezinárodního výzkumu učitelů a byla jsem vlastně také překvapená, že ten podíl těch učitelů, kteří vlastně absolvovali vzdělání v téhleté oblasti, byl relativně nízký, že tam byl větší podíl učitelů, kteří absolvovali nějaké vzdělávání v informačních technologiích nebo dokonce v oborových didaktikách. Takže já jsem byla vlastně taky překvapená, stejně jako vy, když je to takové téma, které pořád máme pocit, že diskutované, takže ti učitelé vlastně to vzdělávání v tom tématu necítí a já vlastně tu potřebu necítí a já vlastně jako taky nevím, možná, že není, já nevím, jestli je kvalitní nabídka, možná, že třeba i ta nabídka toho vzdělávání je omezená a nebo že vlastně mají pocit, že to není jako někdy jejich povinnost, že vlastně ty okolnosti vlastně nepřejí tomu, že tam mají děti, s kterými si stejně nemohou poradit, i když budou to vzdělávání absolvovat, ale to je asi spíš otázka na Karin.
Karin, je dostatečná nabídka těch kurzů? Proč se jich tak málo, těch učitelů málo vzdělává? Nemají čas? Jaké jsou bariéry?
Myslím si, že nabídka je dostatečná. Určitě chodíme nabídky prostě na vzdělávání třeba právě, jak pracovat s žákem třeba s poruchou autistického spektra, jo? A tyhle ty třeba specifické případy. A myslím si, že jako řada učitelů se vzdělává, ale jako samozřejmě nevím, no, proč třeba se některé školy nevzdělávají. Jako v tom běžném provozu té školy opravdu jako je obtížné uvolňovat teda hodně ty pedagogy na to vzdělávání, protože prostě musíte za ně suplovat, je to jako, pořád máme nedostatek lidí, jo, jako ve škole, prostě, že máte určitý procento lidí nemocných, určitých procento, jo, a tak dál vám. A je to samozřejmě obtížně realizovatelný organizačně, ale není to jako nemožný. Jo? My neustále uvolňujeme teda učitele na nějaké další vzdělávání. Mně přijde zajímavá spíš ta otázka toho, že nestačí jet jako vyjet někam na nějaký školení nebo kurz. To samo nám nezajistí to, že ten učitel tak začne pracovat. Jo? To je to kardinální. Jo? Tam je prostě potřeba neustále potom s tím člověkem na tom pracovat, mít nějakého mentora, který mu pomáhá to zavádět. A nebo teda mně se nejvíc osvědčilo spíš, že to celá sborovna třeba absolvuje to školení a potom tím pádem sdílíme potom už i v kuloárech neustále třeba to téma, jak se to komu teda daří.
Já si ještě můžu doplnit. Já si myslím, že je hrozně důležitý, abychom jako znova připomněli, že prostě ti lidé tráví 5 let svého života na pedagogických fakultách a tam se mají opravdu potkat s co největší praktickou vzdělávací podporou. Tam se opravdu mají ve velkém detailu učit individualizovat, diferenciovat, ovládat to řemeslo, jako umět těm dětem nastavit tu podporu individuální. Každé dítě potřebuje, aby učitel zohledňoval jeho individuální potřeby. Já už třeba ani moc nechci používat tu terminologii speciální vzdělávací potřeby, protože to pořád ty děti nějak dělí na nějaké kategorie. Prostě je dobré umět reagovat na individuální potřeby každého dítěte v té třídě a je dobré se tomu učit prakticky opravdu na úrovni jako řemesla už na pedagogické fakultě. A je dobře, že teď vzniká nějaký nový kompetenční model, rámec, který říká právě, že pedagogické fakulty mají těmto dovednostem, tomuto řemeslu, ty učitele učit včas. Stejně jako je mají učit včas, jak třeba v té třídě vytvořit to bezpečné vztahové prostředí, aby se tam děti těšily, aby se tam cítili v pohodě, aby jejich vnitřní motivace po první, druhé, třetí třídě nezhasla, aby se také třeba včas na fakultě učili hodnotit individuální pokrok každého žáka, nikoli v ty děti nějak nespravedlivě známkou, bez ohledu na to, kdo má jaké zázemí, výbavu, potřeby, rozdělit na ty chronicky úspěšné, motivované, na ty, co se už na úrovni třetí třídy cítí jako odpad a školu vnímají jako místo neustálého stresu, tlaku. A poslední poznámka, myslím, že je důležitý bavit se o tom určitě, jak podpořit kvalitní nabídku vzdělávání pro učitele, aby byla dostupná všude po republice, ideálně třeba pro celé školní týmy, dostat to vzdělávání přímo do těch škol, ale zároveň také je velmi důležité vybudovat kvalitní školní poradenská pracoviště, tam se soustředit, dát jim nějaký standard a dát jim tu dobrou zase metodickou vzdělávací podporu, aby na školách A v případě malých škol sdíleně fungovali ti, kdo se můžou přijít podívat do třídy, kdo poradí učiteli, jak s tím daným žákem pracovat, aby se mu dařilo, aby v té třídě bylo všechno v pořádku.
Jo, děkuju. Úplně poslední dotaz, paní docentko. Věnují se tomu dostatečně pedagogické fakulty? Učí se studenti na pedagogických fakultách? To jsou připravováni na to, že jednou se ocitnou ve třídě, kdy budou mít děti. Klára Jenner nechce nějak jako právě specifikovat, ale děti, které potřebují nějakou zvýšenou péči, dochází k tomu?
Já myslím, že nedostatečně v tomhle. Já s Klárou naprosto souhlasím. Myslím si, že o tom vypovídá vlastně to první číslo, které jste říkal, že vlastně jenom těch 37% tříd, které navštívila Česká školní inspekce, vykazovalo nějaké dovednosti učitelů individualizovat a poskytovat vlastně nějakou diferencovanou péči jednotlivým dětem. A myslím, že jde přesně o to, co říkala Klára, o tu řemeslnou dovednost, že my musíme vybavit ty studenty těmi praktickými dovednostmi, jak si vlastně v té třídě vytvořit prostor pro to, aby se mohli třeba ve zvýšené míře věnovat dětem, které v tuhle chvíli tu jejich péči potřebují, aniž by tím třeba nějakým způsobem narušili to vzdělávání těch ostatních. A v tom určitě je prostě možno získat řadu užitečných dovedností, které ti učitelé potom musí mít, aby měli široký arzenál, který potom mohou vlastně aplikovat jaksi automaticky. A v tom si myslím, že pedagogické fakulty, když se snaží, tak pořád mají určité dluhy.
Tak já moc krát děkuji. No to čerpávající, zároveň jde vidět, že téma inkluze je velmi široké a že bychom se volně mohli bavit jako velmi dlouho, protože se tam promítá spoustu problémů, které ve vzdělávací soustavě máme. Já se omlouvám, Kláru, musíme končit. A já bych chtěl poděkovat docentce paní Janě Strakové z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, Kláře Laurenčíkové, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, stejně tak Karin Markéz, ředitelce základní školy Solidarita ve Strašnicích. A tímto bych se chtěl i rozloučit s našimi posluchači a diváky. Moc krát vám děkuji.